kiroletik saioak. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratira, 89.7 irrati frekuentziara, baita antxetamedia.infora ere. Azaroaren 11 da gaur, ostirala, arratsaldeko 6ak eta 6 minutu dira, beraz, Bebidasoko kirolaren tartea astera doa, Antxeta irratian. Eskubaloia, kiroletik saioan. Bi aste luze izan ditu Bidasa Irunek urrengo norgehiagoka prestatzeko. Zer landua bazuen Fernando Boleak, baina denbora izan du akatsak zuzentzeko. Bihar proba zorrotza izango du Bidasa Irunek. Akademia Octavio Pilotes Posada hartuko du, Artaleku kiroldegian arratsaleko 7etan. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Galiziakoa talde gaztea da, eraldatze sakona jasan du udaran, baina orain arte behintzat ligan maila ederra eman du. Bosgarren tokian dago, 8 punturekin. Bidasoak baino 3 gehiago ditu beraz. Irundarrek irabazteko beharra daukate, are gehiago neurketa Artalekun izan da. Etxetik kanpo galdu dutena, etxean berreskuratu beharko dute Bidasoarrek. Atzo emandako prentxaurrekoan, Fernando Bolea entrenatzaileak azpimarratu zuen jokalariek kalitatea badutela, baina maila handiko eskualoia egin dezaketela, baina lasaitasuna falta izan zaiela partidetan. Presioa gainetik kendu beharko du beraz Bidasoak 100-100 lehiatzeko. Estatuko lehen mailan Hondarribia eskubaloiak Iruñan jokatuko du bigandean 12:30. Katedralean anaitasuna pabilloian ariko da Iruñeko bigarren taldearen kontra. Neurketa erakargarri bezain zaila izango da Biki de Lazaren taldearentzat. Nafarrek txukun hasi dute denboraldia eta 6. dira sailkapenean. I try carrying the weight of the world. Berdeak berri Zamalaguarren postuan daude partida bakarra irabazita. Joan den astean ere porrota, estua baina porrota jaso zuen Hondarribiak. 22-24 galdu zuen Hondartzak kiroldegian. Elgoibarren kontra. Berdeen helburu bakarra mailari eustea da, baina hori ere kostako zaio aurten Hondarribia eskubaloiari. Maia bat berago, lidertza sendotzen ari da HTG Express Bidasoa Euskaligan. 6-6 partia irabazi dituen talde bakarra da. Azkenekoan 15 eta 29 jipoitu zuten Ordizia Irundarrek etxetik kanpo. Lehen mailara igotzea helburu, erritmo bizi hartu du Bidasoaren filialak.
Bihar, irugarren zailkatua, Erandio hartuko du Artalekun, agarratxaleko lauterrietan. Kiroletik saioan. Futbolean norabidea aldatu duela frogatu nahi du Real Unionek. Urritzen Amorebietari utzeta bat irabazi ondoren, beste aukari bizkaitar bat izango dute txuribeltzek igandean. Hasier Intxaurragaren Barakaldoen zuzen ere. Liga hasiera bikaina egin zuen ezkerraldeko taldeak, Multzoko lidertzan ere izan zen, baina irailaren amaieraz geroztik ez du partidarik irabazi. Bost jardunaldi daramatza dagoeneko, Barakaldok 3 puntuak eskuratu gabe. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round. Talde sendoa da hala ere lasesarrekoa. Cuencan izan zuen ezusteko bakarra, 8 eta bat galdu baitzuen bertan Barakaldok, baina partida hori kenduta gainontzekoetan oso gol gutxi jaso ditu. Guztira 13 gol ditu kontran eta horietatik 8 esan bezala Cuencako partidan jaso zituen. Horrek esan nahi du Barakaldok bere bertsiorik onena eskaintzen badu behintzat, aurkari gogorra izango dela Real Unionentzat. Talde txuribeltzarentzat ere, Unionentzat ere, urria ilabete txarra izan da emaitzei dagokionean. Baina Zornotzan irabazitza, izarra irabazita, indarra berreskuratu du Irungo taldeak. Utz eta bat irabazi zuen Aitor Zulaikaren taldeak. Defentsako lan ona egin zuen eta Jorge Galanek buruz sartutako gola nahiko izan zen 3 puntuak eskuratzeko. Aurreko jardunaldietan, lehen minutuetan golak jaso ondoren, aktibazioa eta oldarkortasuna eskatu zituela onartu du prentsaurrekoan Aitor Zulaika entrenatzaileak. Aitor Zulaika.
A ber, lehenengo minutuetako golak aldatzea lortu zire, jaso genituen bezala jasota ez da arrasa, lantzea ba, taktikoki edo astean zehar hori kentza, ez da, ba, Alkorkonen sartzen badai zute zela jarri gol bat, nola landu ze dezakezu hori, ez da, edo hemen jasotze baldin baduzu bi peinaren ondoren, ba, bueno, ba, egia esan ziren lehen minutuetako golak, taktikoki edo lantzeko zailak direnak. Hori bai, ba, aktibazio edo agresibitate puntu bat hasieratik handiago askatzen nuen aurreko ostiralean, ez da? Eta nik uste dut, ba, Urritzen hori izan genuela, ez da? Ba, aktibazio bat eta agresibitate puntu bat lehenengo minutuetatik aurreko partioetan baino handiagoa. Eta nik uste dut hori ez Urritzen bakarrik. Izan behar dugula partio guztietan, ez da? Eta bestaldetik, ba bueno, Urritzera joan ginen oso mentalizatuta ze joku izango genuen Amorebietaren taldearen aurre, osea, Amorebietaren aldetik, ezta? Oso garbi genuekan nola jolastuko zuten, orduan, ba bueno, bi edo hiru konsejo emanda taldeari, ba taldeak jakin izan zuen joku hori kontrarrestatzen, ezta?
Eta Zornotzan Amorebietari irabazi ondoren, lasaitasun puntu bat lortu bazuen ere, astean zehar lan handia egin du talde irundarrak. Jaitsierako promozio postuan dago oraindik Real Union, egia da bigarren multzoa oso berdinduta dagoela eta bi garaipen segidan lortuz gero sailkapenean gora egiteko aukera handia dela. Dena den, Aitor Zulaika entrenatzaileak ez dio sailkapenari garrantzi handirik eman nahi, ez behintzat oraindik. Aitor Zulaika.
Bai, egia da, ezta. Alde batetik aurreko partiduetan ez geunden emaitza onak lortzen, naiz eta joku aldetik agian ez izan hain joku eskasa, ba ez ginen nahi lortzen emaitza behar genuena, ezta? Eta Amorebietan Urritzen adibidez lortu genuena da hain joku brillantea izan gabe, ba, iru puntua lortzea, ezta? Eta bestaldetik zuk diozuna egia da, ezta? Nik ez dakit beste talderik dagoen, ez hirugarren mailan eta ez bigarren hobe mailan, ba, hirugarrenak dituena 18 puntu eta azken bigarrenak 12. 6 punturen barruan daude guzti dut 17 ekipo. Orduan, izugarrezko berdintasuna dago, eta berdintasun hori ez da kasualitatea. Berdintasun hori da talde honetan, bigarrengo talde honetan, plantillen artean nik uste dut berdintasuna handia dagoela, eta horren isla da dela. Eta bai, ba, esan genezake, bigarren garaipena lortu ezkero, eman dezakezula pausua eta aurrera, ezta. Baina nik ez diot begiratzen horrek egin, ba, zeren, bi garaipenekin gora begira zaitezke. Bi garaipen ez lortuta edo bi partidu ez irabazita atzera begira, ezta. Orduan, gure lanak, nik uste dut, ez duela egon behar baldintzatuta emaitzei, baizik zure akatzei eta zure ondo egiten dituzun gauzei, ezta? Orduan, ondo egiten dituzun gauzak reforzatzera joan behar duzu, eta gaizke egiten dituzun gauzak zuzentzera, etorkizun batean hori izango delako, azken finean, erregulartasuna emango dizuna, eta zaikapenean pizkanaka, ba, gorantz begira eramango zaituena. Zeren, aste baldin bagara, bi emaitz gora begira, bi emaitz txar bera begira, horri baino begira behar diozuna da, ba, emaitza horiek onak edo txarrak izateko, egiten ari zarena, zer den aldatu behar dena, eta zer den reforzatu behar duzuna, ez da. It's going down. Yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one. Futbolean jarraituta, baina orain Orezko regionalean, etxetik kanpo ariko dira eskualdeko bi taldeak. Hondarribiak Elgoibarko Mintxetan jokatuko du, bihar arratsaldeko 4:30, eta Real Union Bek berriz igandean, Aretxabaletan, arratsaldeko 4:30 baita ere. Azken emaitzei eta sailkapenari begiratuta, berri onak ditugu azkenean Hondarribiari dagokionez. Lehen garaipena eskuratu zuten berdeek joan den asteburuan, Lesakako Beti Gazteri bat eta huts irabazita. Sailkapenean azken tokia atzean utzi du horrela Hondarribiak, azken aurreko postuan dago orain 4 punturekin. Real Union Bek usna egin zuen Oñatin, Aloñamendiren kontra, eta 11 punturekin 8. dago filiala sailkapen nagusian. Akitaniako promozio ligan, Hendaiako Eglantinek etxean jokatuko du asteburuan, igandean 3:30. Vicente Lizarazun bazen talde hartuko du. Aurreko jardunaldian 4-2 menderatu zuen Hendaiak San Logan, eta sailkapenean 8. postura igo da horrela Hendaia.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Hendaian 80.5.
Aurrera egingo dugu kiroletik saioarekin eta saskibaloiari helduko diogu jarraian. Estatuko lehen mailako Erreibide Irunek etxetik kanpo jokatuko du igande eguerdian. Barainainen ariko dira neskak, Nafarroan, Lagunak taldearen kontra. Aurreko jardunaldian gutxigatik egin zion ies garaipenak Erreibideri. 56 eta 62 galdu zuen Artalekun, Portugaleteren aurka Erreibidek. Lehen mailako sailkapenean 9. tokian daude Irundarrak. Maiten izari dagokionez, emakumen superdivisioko lekaeneak etxean jokatuko du igandean, goizeko 10:30. Mataro hartuko du Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Sailkapeneko 5. tokian daude momentu honetan, lekaeneako neskak.
Superdivisioko mutilak aldiz etxetik kanpoariko dira bihar Oroso Deporte Galegoren kontra jokatuko dute goizeko 10:30. Lekaineako mutilak selkapeneko 4. postuan daude. Jarraitu arrauna. Kiroletik saioan. Arrauna zitze ginen dugu jarraian, baina ez Hondarribi arraun elkarteaz. Badiaren beste aldera joko dugu, Hendaiako arraunak munduko txapeldun bat eman duelako. Jessica Berra Hendaiarrak urrezko domina jantzi du itsasoko arrauneko munduko txapelketan. Duela hiru aste egin zuen Valentria Berrak Tesalonikan, Grezian. Ordura arte, Hendaiarren emaitzarik onena Frantzia mailako zilarrezko domina zen, baina Grezian eguraldi txarrak olatu handiak altxa zituen eta beste inor baino hobeto moldatu zen Jessica Berra ezoiko egoera horretan. Jessica Berraren hitzak entzungo ditugu, aitzi berzapirain lankideak itzulita.
J'ai commencé à 13 ans environ.
Amairu urte nituela hasi nintzen, nire bizitza guztian egin dut, bada itsasoko eta ibaieko arrauna, eta azkenean ba nire ikasketak direla eta ba itsasora jo nuen.
Une fois que j'ai fait pendant mes études et tout ça, je me suis consacré plus à la vie en mer et voilà, j'en suis là aujourd'hui et je suis...
Gaur egun oso pozik nago, ez dut oso ongi barneratu mundu mailako txapelketa irabazi dudala. Eta ikusten nuen astapenean neska batzuk gibelean uzten ari nintzela eta horrek indarra eman dit.
Voilà, je l'ai dépassé petit à petit et je suis très contente et même pour...
Oso pozik nago bai Hendaiarentzat eta baita Hendaikarentzat ere.
Hendaika arraun elkarteko lehendakaria dain zuzen ere Jessica Berra eta taldekideak ere pozik ditu ez ustean lortutako urrezko dominarekin.
Didier eta Ainak egunon.
Egunon
mal.
Hendaika arraun taldeko arraunlariak zarete eta aurten oraintxe bertan Jessica Berrak zagi sari bat edo ekarri du etxera, konten zaudete?
Saria, ez, hau da urrezko domina dakar.
Noski.
Pentsa, ez, ezin izteko da, oza, guretzat, bueno, notizi honena, ez?
Ezagutzen duzu, Jessica?
Ba, noski, gure nagusia da, nure, lehendakari da.
Gure elkarteko lehendakaria da. Eta gainera, larun batero, bera arduratzen da banko mugikorrean ibiltzen direnei erakusten.
Beraz, zuek espero zinuten, Greziatik urrezko medaia ekarriko zuela?
Hau, ez pensatzen nuen, ezin ezkoa zen, ezin zela, baina...
Ospatu duzue?
Orain ari gara ospatzen, eta ospatuko dugu, bai. Eta ospatu genuen, jakin genuenean, hau da, duela aste bat.
Eta konta eguzue, zuek nola entrenatzen zarete? Noiz hasi zineten eta...
Bueno, ni duela 3-4 urte hasi nintzen traineruan, eta gero handik urtebetera edo bi gauzak egiten ditut traineruan, eta gero banko mugikorrean Jessica da inzuzen ere larun batetan arduratzen dena.
Eta nola da arrauna asteazken eta larun bat igande goizetan, zaila da?
Zaila da hori. Zaila da, askotan, aste buru... Amaieran, festa egiten ditugu eta igandea altxatzeko ez da ere ez.
Nik ez.
Igande goizetan trainerua egiten dugu,
Baketik.
Bai. Eta asteazken arratsaldetan, hau da arratsaldeko 6:00 ere trainerua.
Eta nolakoa da kluba? Ze bizi du Hendaika taldeak?
Zu zer esango zenuke, ona, ez? Ze bizi duen badu eta aurten ikuste dut inoiz baino gehiago. Bueno,
badira gazte hainitz?
Bueno, bada, baina gehiago nahiko genuke, dudarik gabe. Beraz, animatu, jendea etortzeko. zatik bazkidea behar ditugu. Bai, bai, bazkideak eta arraunlariak eta ia beste norbaitek beste domina bat irabazten duen, urrezko beste domina bat.
Hemen eskualdean Hondarribia da, behar bada Oiartzun gehien duena, arraunean Irunek ere badu taldea eta Hendaiakoak talde edo Oiartzun gutxiago izan du orain arte, zuek alare horren alde egiten duzue.
Dudari da.
Bai, bai.
Bai, ez, eta nola nahi ere Onjarbi izan duzu, eta egia da, baina Doni Bane Loitzun ere hor dago urdioko deitzen da, ez?
Urdioko
behar. Horiek ere arraunean egiten dute, eta, bueno, iparralderako esan nahi dute gutxi izan da, eta gainera oso diru laguntza gutxirekin.
Lionel Picard ziburutarra ere Grezian izan zen, Tesalonikan eta laugarren sailkatzea lortu zuen. Doni Bane Loitzuneko urdioko naritzen da Picard, baita Irungo Santiago Tarrak elkartean ere. Podiumean sartzea espero zuen Picardek, beraz ez dago erabat konforme laugarren postu horrekin.
Lionel Picard, zorionak.
Mil esker.
Zu itxasarraunean laugarren gelditu zara mundu mailan.
Bai, bai, bai. Grezian laugarren izen, bo, piskat, frustrazio tiki bat da, pena piskat, baina bon, laugarren.
Gehiago espera zinun?
Bai, piskat eta azken finean irugarena urbil-urbila da. Ogoi eta hamar segundu, baina baldintza haietan ez da fitxik. Ez dut biziki ongiku deatu nire regata, ez nuen ikusi hain urbil ziren, eta bon, orduan pixk decepzio tiki bat da.
Ziburutarra zara eta urdiokon egiten duzu arrauna?
Bai, urdiokon erik arraun egiten dut, Doni Baneko urdiokon, fitxatua naiz ere baina. Irunen, Santiago Tarrak, bi aldiz fitxatua naiz, eta gehienetan Irunen raun olimpikoa egiten dut, eta Doni Banen gero eta gehiago itxas rauna egiten dut.
Aspaldi hasi zinen entrenatzen?
Bai, ogoi eta hamar urte. Egunero entrenatzen gara, elburu hori lortzeko, eta ba, ez da txara, baina.
Zein da zure ondoko helburua?
Urengo Frantziako txapelketak maiatzen, eta gero behar bada munduko ere bai, elduden urtean behar bada, baina bo. Zaila izanen da Lima, Perun izanen da, eta bo, antolatu behar dugu zerbait, baina ez daki gora indik nola.
Eta Hendaiako arrauna ezagutu ondoren, ezin dugu gorko kiloletik saioa gurtu, Behobia Donostia lasterketa aipatu gabe, 50 edizio beteko ditu igandean herri lasterketak. Edizio berezi izango da, ez urte hurrenagatik bakarrik. Parte hartzeari dagokionez, 30.000 kirolarira iritsiko da Behobia. Fortuna elkarteko Juanjo Rodriguezek azaldu du, zaila izango dela aurrerantzean muga hori gainditzea.
Muga, guretzako seguridade hori oso garrantzitsua da, horrek ematen digu zenbat kopuru lehizterkari kopuru egon daiteken. Kontunan hartu behar da Donostia eta Gipuzkoa berezeki lurralde txiki badala, bere zerbitzuak ospitale eta atentzio zerbitzuak mugatua dira, eta zaila izango zaigu 30.000 horietatikan pasatzea. Nik uste dut mugan gaudela.
Gainera ibilbidean hainbat aldaketa ere izango dira, Behobia Donostian, lasterketa hasieran izan zuen ibilbidea berreskuratuko du, eta gainera, besteak beste, irteera aurreratu egin dute. Baina ziur aldatuko ez dena, ikusleen kopurua izango da. Korrikalariek ibilbide osoan zehar izango dute babesa, 50. edizio honetan ere. Seiterdiak ira dagoeneko Euskal Irratietan, seiterdietako berri saiarekin utzeko zaitut beraz entzule. Asteburuan.